Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u poslechu dalšího dílu pořadu Člověčiny.
Dnes se zaměříme na lidskou tvořivost a umění. Je to věc, která spojuje všechny lidi světa, ať jsou to afričtí řemeslníci, tvůrci, ať jsou to lidé v Polynésii, anebo naši předkové v dávném paleolitu.
Dnes se poprvé nacházíme mimo studio, ale zatím vám neprozradíme kde. U poslechu dalšího dílu pořadu Člověčiny vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Obří díla vznikají přímo na ulici. Je to jako galerie pod otevřeným nebem.
Já nejsem žádný znalec, ale mně se líbí vyřezávané věci.
Vztahují ruce k nebi, některé mají i více obličejů, protáhlé tělo a krátké nohy.
Toto umění vytvořili současníci mamutů, bizónů a srstnatých nosorožců.
Michelangelo Afriky.
Studoval kresby jednu po druhé, pořizoval náčrty.
Vytvořili dílo, které je přínosem celé lidské kultuře. Dílo tak vysoké úrovně, jakého nebylo dosaženo po mnoha následující tisíciletí.
Už jsme prozradili, že jsme tak říkajíc v terénu, poprvé mimo studio, nacházíme se v Náprskově muzeu asijských, afrických a amerických kultur.
Náprskovo muzeum totiž slaví 150 let od svého otevření a my máme radost, že je tu s námi ctěná hostka Tereza Hejzlarová, která se věnuje právě i mimo evropskému umění. Ahoj Terezo.
Ahoj Martine.
Měli bychom na tebe úvodní otázku. Proč myslíš, že má smysl se zabývat mimo evropským uměním anebo lidskou tvořivostí obecně?
No tak umění je jedna z důležitých součástí lidské kultury. Můžeme vlastně říct, že umění je spojený s člověkem od počátku lidstva, s čímž nebude souhlasit asi Martin Soukup, který sedí vedle mě.
Já nemůžu říct, že s tím nesouhlasím, protože nás skutečně tvořivost a umění provází po desítky tisíc let a můžeme prostřednictvím umění, tvořivosti trochu definovat lidstvo. Mě by zajímalo, jestli umění tak, jak ho chápeme třeba my, že chodíme do galerií na výstavy malířů a jiných, jestli vlastně koncept umění je univerzální, že znají takto všichni lidé na světě.
Samozřejmě řada těch společností tak ten pojem vůbec nezná. Vnímá to jako konglomerát magie, náboženství, rituálu a nějakých posvátných předmětů nabitých nějakou mocí. Takže, jak říkají etnologové a antropologové, je to hodně etnocentrický pojem a Tereza je specialistka na umění Střední Asie. Ty, když jezdíš právě do Střední Asie, tak určitě vidíš, že tamní umění, když použijeme tento pojem, není jenom nějaká estetická věc, ale že plní řadu společenských funkcí, ať už magických nebo dalších.
Přesně tak. My vlastně máme umění, nebo pokud budu hovořit o svém tématu, o špercích, to spojené hlavně s tou estetickou stránkou. Ale ono to vlastně v tady těch kulturách východních doposud úplně není takhle. Samozřejmě hraje to roli estetickou, to bez pochyby, ale ta nejhlavnější funkce je funkce magická. Protože zrovna ty šperky vznikaly především kvůli tomu, aby se ti lidé ochránili proti zlým silám.
Dokladů lidské tvořivosti z různých částí světa je spousta. Nacházíme i nástěnné umění nebo skalní umění v Jižní Africe, v Americe, i v Indonésii a nebo v Austrálii.
Máš pravdu, právě stojíme u vitríny věnované Austrálii, původním obyvatelům Austrálie a ti byli známí právě tím, že vytvářeli malby na skalách, na skalních stěnách. Nemůžeme tomu říkat úplně umění, by to se vžilo, protože pro ně to mělo spirituální základ a spirituální funkce. A když už stojíme u té vitríny, tak si pozorný návštěvník může všimnout, že jsou tady vystaveny fotografie, ukázky toho skalního umění. A také tady máme malbu na kůře, rovněž měla spirituální významy, ale skalní umění známe právě z celého světa a jedny z nejstarších dokladů lidské tvořivosti máme toho, čemu se říká parietální umění, skalní jeskyní umění. A my si teď pojďme poslechnout, jak k takovému objevu došlo, kdy skalní malby v jeskyně Altamíra objevila osmiletá Maria.
Maria opatrně našlapovala na kluzké hlíně a zvědavě si prohlížela stěny i strop chodbičky. Ta se náhle rozšířila v nevelkou jeskyňku. Světlo lucerny přeběhlo po jejich stěnách a po stropě. V té chvíli jí vypadla lucerna z rukou a s výkřikem bíci, bíci utíkala Maria zpět k otci.
Maria samozřejmě nezavolala Bíci, vždyť uměla jen španělsky. Proto si z piety i zajímavosti připomeňme originální slova, která ohlásila jeden z nejpodivuhodnějších archeologických nálezů.
Toros, toros, volala Maria znovu už v otcově náruči a ukazovala rukou do nízké chodbičky v levém koutu jeskyně. Po kolenou a po rukou se proplazil Sautuola chodbičkou, které v předcházejících 4 letech nevěnoval žádnou pozornost. Když dorazil na její konec, zvedl lucernu do výše a pohled, který se před ním objevil, jej doslova ohromil.
Celý strop jeskyňky byl pokryt nádhernými malbami bizonů. Bizonů klidně stojících, bizonů v běhu, bizonů klečících a mezi nimi obrazy divokých koní, vepřů, laní.
Slyšeli jsme ukázku z pořadu Meteor z roku 1963 o tom, jak došlo k objevu Altamíry a jeskyních maleb právě v této jeskyni.
Byl to velice důležitý objev, protože do té doby tak Evropané si nechtěli ani připouštět, že by pravěké paleolitické umění mohlo být v Evropě tak staré, jenomže pak došlo i k objevům dalších jeskyních, v Lasconiu, Trois Frères a dalších. Objev starého paleolitu s těmi fantastickými výjevy a s těmi jeskyními svatyněmi plnými bizonů, buvolů i šelem, tak začaly fascinovat Evropu a začaly podněcovat mnohé uvažování o tom, proč lidé před těmi 30,000 let, proč začali takhle jeskyně vymalovávat.
Odborníci navrhli celou řadu vysvětlení funkce skalního umění, takže někdy se předpokládalo, že to třeba byla forma nějaké magie, zejména lovecké magie. V některých jeskyních se objevují pololidské bytosti, takže se předpokládalo, že to možná souvisí nějak s náboženskými představami. Zkrátka dobře, těch vysvětlení se našla celá řada. Jedno z těchto vysvětlení, které vyvolalo určitou debatu, navrhl antropolog Lou Williams, který tvrdí, že ty malby vznikaly ve změněných stavech vědomí, že lidé změnili své vědomí použitím nějakých látek, mohlo to být třeba bubnování, mohlo to být cokoliv těch způsobů, jak se dosahuje změněného stavu vědomí, je celá řada. A že potom ty výjevy, které viděli, tak obtahovali, že to byla jako membrána do jiného světa a že to mělo teda pro ně ten spirituální význam.
Je dobré se na umění v uvozovkách dívat vždycky takhle komplexněji a vnímat za ním i celou škálu těch dalších kulturních projevů.
My jsme si ještě nepovídali o vztahu umění a náboženství. Protože jsme v Náprskově muzeu, tak si můžeme tady představit jeden konkrétní předmět, který něco takového reprezentuje, představuje. A to je koncovka posvátné flétny z východního Sýpiku. To je nejdelší řeka Nové Gvineje. A jedním z jejich přítoků je říčka Juat, kde žijí Mundugumorové, žijí tam dodnes, které zkoumala slavná antropoložka Margaret Mead. A u nich existoval kult posvátných fléten, který byl mužským kultem. Uchovávali posvátné flétny na mužských domech. A kdo nebyl zasvěcený, kdo nebyl tím dospělým iniciovaným mužem, tak nesměl tu posvátnou flétnu nikdy spatřit. A pokud se tak stalo, tak ho čekala jistá smrt.
Martine, ty jsi vyprávěl o tom, jak to asi fungovalo v Melanézii, v Oceánii, kam vyrážíš. Pojďme si poslechnout archivní nahrávku Českého rozhlasu z roku 1935, kdy slavný filozof Emanuel Rádl vypráví o roli posvátné hrůzy a strachu v náboženství a jak se promítala i do dávného umění.
Zalezli jsme večer pod stůl a Chůva nám tam povídala svoje pohádky. Opravdové, hrůzostrašné pohádky. O modrovou sobě, jak přibíjel ženy ve sklepě hřebíkem na zeď. A jak z nich krev tekla. A už jich tam bylo přibito jedna vedle druhé celá řada. Hrůzou se nám běžily vlasy a mráz nám běžel po zádech. Nuže tato hrůza, kterou jsme tehdy jako děti prožívali, je prý v pozadí za primitivními projevy náboženskými a uměleckými. Rozumějme, nejde tu jen o to pustit hrůzu na jiné lidi. Nýbrž sám sobě nahnat hrůzu. Člověk na primitivním stupni kultury si naháněl tuto hrůzu všelijak. Obrazy, náboženskými výkony, nehoráznými povídačkami a také tím, že se díval na skutečnou hrůzu. Na primitivním stupni kultury Člověk ještě nerozeznává mezi tím, co je krásné a co hrozné. Co posvátné a co nehorázné.
Slyšeli jsme archivní nahrávku z roku 1935. Dnes už kulturní antropologie, etnologie, tak se na fenomén umění dívá trošku, řekl bych, komplexněji, ale dost často se pojí tyhle ty věci i s náboženstvím, s magií. A Terezo, ty se s tím setkávala dost pravidelně právě v Kyrgyzstánu, v Uzbekistánu, kde si s lidmi na této téma hovořila, jak tam fungují dnes amulety, talismany a třeba šperky, kterými se zabýváš.
No pro nás tady ve střední Evropě asi bude zvláštní, že lidi tam doposud silně věří a opravdu musím říct silně věří v uhranutí, to znamená zlé oko. Takže se doposud chrání amulety, chrání nejen sebe, ale i zvířata. Ale právě, že tím amuletem může být nebo je mnohokrát ten šperk. A samotný šperk v sobě vlastně nese spoustu magie, protože význam má jednak materiál, z kterého je vyroben, ale i nějaká výzdoba, nějaké ornamenty. Všechno tohleto by mělo směřovat k ochraně toho nositele. Nejvíce se chránily amulety ženy, protože ty byly nejvíce zranitelné, protože žena samozřejmě je těhotná, rodí. Většinou se každá žena snažila, aby měla spousty šperků na sobě, protože tím si zajišťovala tu ochranu. Nejvíce zdobeny byly nevěsty, amulety se dávaly i malým dětem. Šperky jako takové se dědily, hlavně samozřejmě ta výbava nevěsty. To bylo všechno, se předávalo z generace na generaci, velice si toho ti lidé vážili.
My, když jsme v Náprskovém muzeu, anebo v nějakém dalším etnografickém muzeu, tak vidíme, že spousta předmětů vystavených z různých koutů světa jsou prezentovány jako umění, přestože v tom daném kontextu plnili úplně jiné role, náboženské, magické, byly to idoly, zobrazení božstev a častokrát právě třeba v Melanézii, v Polynézii, tak byly tabuizované, nesměl se jich člověk dotýkat. Setkáváme se s něčím takovým i třeba i na Altaji, že bylo tabu nedotknutelné?
Ano, v Náprskou muzeu má ve své sbírce šamanskou výbavu mongolské šamanky Bariady, kterou přivezl slovenský spisovatel Dominik Tatarka do muzea. My vlastně nevíme, jakým způsobem ho získal. Proč se nad tím pozastavuju? Protože tady ty věci jsou posvátného charakteru a vlastně by se jich neměl dotýkat cizí člověk, jenom ten šaman. Pokud by si ten plášť oděl normální člověk, tedy ne šamán, anebo zabubnoval na bubínek šamana, tak je to pro toho běžného člověka velmi nebezpečné, protože by mu mohli ublížit ti duchové, kteří v těch předmětech šamanských sídlí.
My víme, že máš veliký respekt právě k nativním kulturám a vlastně, když jsi se zabývala tímto předmětem, jak jsi k němu přistupovala? Dotkla ses ho? Měla jsi k tomu úctu, posvátnou bázeň?
Musím říct, že jsem měla velkou úctu. Součástí té výbavy i šamanský buben, tak to jsem si absolutně nedovolila na něj zahrát, protože já tady ty věci respektuju a věřím jim, takže jsem nepokoušela. A s tím pláštěm a čepičkou a bobínkem jsme zacházeli opravdu velice úctivě a já se teda přiznám, že jsem se té šamance i potom omlouvala, že jsem si vypůjčila ten její plášť proto, abych ho mohla publikovat a ukázat vlastně lidem, jaké sbírky Náprskou muzeu má.
Tento muž je specialista na lidské postavy. Teď právě pod jeho rukama vzniká odpočívající žena. Vidíš? Tento muž zase právě dělá velkou mísu. A tady právě vzniká velká socha. Začal včera a myslím, že za 2-3 dny bude hotová.
Ono se umění a literárních společností stalo předmětem velkého sběratelského zájmu. Sbírali misionáři, sbírali soukromí sběratelé, dokonce muzea. Některá organizovala přímo cílené výpravy za získáváním předmětů. Za mé zkušenosti například to vedlo k tomu, že na Papuě Nové Gvineji nezbylo skoro nic, že když tam člověk na něco tam trefí, tak to jsou spíš suvenýry, ale ty skutečně staré předměty, tak řadu jich má Národní muzeum na Papuji, ale jinak tam nezbylo nic. A jak jsem říkal, některá muzea, třeba Fieldovo muzeum v Chicagu, tak to skutečně zaplatilo si jednoho kurátora, ten strávil 4 nebo 5 let na cestě po světě a vytvořil úctyhodnou sbírku. Čím to je, že takhle začali se lidé zabývat tím, že budou sbírat umění těch, jak se dřív říkalo, přírodních národů, abych použil pojem, který zavedl v češtině Čapek.
Tak Martine, sám dobře víš, že vlastně tento zájem od 19. století se zintenzivňoval, souvisely s koloniálními zájmy evropských zemí ve světě, ať v Oceánii, nebo v Africe, nebo kdekoliv jinde. Důležitým vlivem byl pak ten odborný etnografický zájem a já si vybavuji, že třeba i Leo Frobenius, slavný afrikanista, si posteskl v jedné své práci, že některé ty zdroje toho původního nativního umění že vyschly, protože byly, jak jsi říkal, i v Africe vyzbírány. A dalším důležitým impulzem pro zájem o mimoevropské umění určitě byl zájem umělců, modernistů, kubistů, Picassa, Matisse a další umělce, kteří se vlastně v etnografických muzeích inspirovali a zúročilo se to v jejich dílech, v jejich práci. A
například pro Pabla Picassa se stala velkou inspirací africká maska, kterou spatřil u Henriho Matisse, konkrétně maska z Alžíru, pokud si dobře vzpomínám. A on to zúročil při malbě slavného obrazu Avignonské slečny, kde dokonce můžeš spatřit možná i ten moment, kdy tu masku uviděl, kdy najednou, jako kdyby ta poslední třetina toho obrazu měla jiný styl.
Právě africké masky byly obrovským inspiračním zdrojem, ať už jde o masky Senufu, Dogonu, nebo Songie a další, které opravdu jsou velice fascinující, dynamické a zase měly řadu rituálních funkcí. Tady je důležité říci, že maska, tak jak ji známe z muzea, jako umělecký předmět, jenom tu tvářovou řezbu, často právě v Africe, ze dřeva vyzdobenou s náznaky skarifikací, účesů a podobně. Takže vlastně jenom součást celého toho maskování, kompletní maska, tak měla i přehoz, odění, doplňky a ten performer, ten tanečník se během těch rituálů přeměňoval do nějaké bájné bytosti, do bájného předka. My se díváme i na ty masky v těch muzeích velice zkratkovitě. A nyní si pojďme poslechnout nahrávku české afrikanistky Věry Šťovičkové Heroldové z roku 2003, která vypráví právě o smyslu významech afrických plastik.
Z těch kmenů, které vyřezávají, ne všichni, ale naprostá většina, vyřezává mimo jiné párové figury, protože párová figura je portrét prarodičů. Prarodičů často zbožštělých a nebo přímo za bohy považovaných. Zkrátka, portrét muže a ženy je v místním kmenovém náboženství podobným symbolem, jaký hraje gotická Madonna s dítětem v křesťanství. Mm-hmm. Tak tedy v Náprskově muzeu řada párových figur. Touhou každého sběratele afrického umění je získat párovou figuru z ruky jednoho řezbáře. A to je velmi těžké. I když samozřejmě postupem kolonialismu v Africe se umění vykrádalo, ničilo, vyváželo, pálilo, protože misionáři nevnímali uměleckou stránku, spíše jim vadilo, že je to představa pohanského chápání víry.
Současné muzejnictví, současná antropologie řeší velkou etickou otázku ohledně těch sběrů, ohledně pořízení řady předmětů a nemusíme jít do belgického Konga, kde se konaly opravdu strašné věci a řada těch předmětů má nějakou takovou chmurnou minulost, jak byly získávány pro muzejní sbírky, ale řeší se často i otázky padělaných předmětů a dostaneme se jistě i k lidským ostatkům, k hlavám canca nebo maorským mokomokaj.
No právě, ty jsi naznačil velmi důležitou věc. Ve chvíli, kdy lidé v různých kulturách zjistili, že ti kolonizátoři, misionáři, další pracovníci muzeí mají zájem o ty předměty, no tak začali vyrábět podvrhy, protože to pro ně byl snadný zdroj zisku. Někdy také ty předměty byly získávány velice dramatickým způsobem, jak si naznačil. Vzpomínám na případ Franka Harleyho, to byl slavný fotograf, který se vydal na řeku Fly, na Nové Gvineji. Našel tam opuštěné domy, tak si tam nabral všechno, co tam našel. Našel tam mumifikované lidské hlavy a byla z toho jedna z prvních kauz etiky sběru a získávání předmětů.
A teď si pojmenovali tu problematičnost toho umění. My se bavíme o umění a říkám v uvozovkách, protože řada mimoevropských kultur ten pojem vůbec nemá. Třeba Navahové vůbec to slovo nemají, jak popisoval český etnolingvista Zdeněk Salcman. Je otázkou, řada etnografických muzeí nebo muzeí umění dokonce tak zařadila právě třeba trofejní lebky, které bývají nazdobeny, třeba dajatské hlavy, šuhárské hlavičky a nebo maorské potetované hlavy, které se staly fenoménem sběratelským v počátku 19. století, tak je zařazují jako projev domorodého nebo, jak se říkalo, primitivního umění.
Zmínil jsi Zdeňka Salcmana, ten je autorem hezkého textu právě o antropologii umění a tam říká zajímavou věc, že my často vidíme předměty v muzeích, které považujeme za umění, nebo bychom ho taky mohli hovořit o nějaké etnoestetice, ale to byly často předměty, které měly úplně pragmatické funkce. On tam konkrétně zmiňuje háky z oblasti Sýpiku. To byly zkrátka háky, na které se věšily tašky plné plodin ze zahrad. Byly to úplně obyčejné předměty, ale protože byly krásně zdobené, tak jsou dneska často považovány za ukázku umění z oblasti východního Sýpiku.
Je to tak a podíváme se na řadu těch národopisných sbírek, ať to jsou košíky z Kalifornie nebo bumerangy Austrálců, které bývaly krásně i ozdobené, anebo ať to jsou malangany z Nového Irska a další takové předměty, tak určitě v tom původním kontextu si nějaký ten jejich dávný tvůrce nemyslel, že tvoří něco jenom proto, aby to bylo hezkého, aby to mělo estetický a nějaký emocionální dopad, ale řešil tím daleko více funkcí a významů. Terko, my ještě využijeme toho, že jsme v Náborském muzeu a ty jsi předsedkyní komise pro sbírkotvornou činnost. Jak se vlastně v dnešní době, jak takováhle instituce pořizuje třeba ze soukromých sbírek, z odkázaných věcí nebo i z nějakých svých nákupů, jak získává nové předměty?
Tak, předměty se získávají buď nákupem nebo darem, právě proto se schází ta komise, protože má vždycky nějaký návrh, dary se samozřejmě přijímají, to by byla i urážka toho dárce. A pak se tedy jedná o tom, jaké předměty se nakoupí. Kurátor musí nějakým způsobem obhájit, proč chce ty předměty do sbírky, protože ta sbírka samozřejmě musí mít nějaký smysl, nějakou koncepci, aby prostě dávala smysl, aby tam nebyl předmět každý pesi návést takzvaně. Takže předloží nějakou argumentaci toho, proč se ten předmět konkrétně do té sbírky hodí.
A k těm nákupům je to regulováno nějakými mezinárodními úmluvami, zákony?
No samozřejmě, protože v současnosti jsou právní předpisy na to, jestli smíme nebo nesmíme dovážet, vyvážet takzvané předměty kulturní hodnoty. Vychází to z úmluvy UNESCO z roku 1970, kde se usnesly teda členské země na této úmluvě, kde je koncipováno, co se smí, co se nesmí vyvážet, dovážet. A vlastně jde o to, aby ty konkrétní země nepřicházely o to své kulturní dědictví. Pak se to řídí počtem let, stáří předmětu a pokud muzeum nakupuje předměty, tak vždycky musí mít doklady, všechno samozřejmě v pořádku, povolení a tak dál.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Na dvojce.
V dnešním díle Člověčin jsme si povídali o lidské tvořivosti, o umění, lidské kreativitě. Podívali jsme se na to, že je to velmi prastará záležitost, že najdeme i projevy umění lidské tvořivosti už v jeskyních z mladého paleolitu. A opět jsme zjistili, že jsou témata, která spojí všechny lidi na světě. Dnes s námi v Náprskově muzeu byla doktorka Tereza Hejzlerová, etnoložka. Děkujeme, že jsi tady s námi byla.
Já moc děkuju za pozvání.
My moc děkujeme tobě a ukázali jsme si, jak pestrý je svět, jak pestré jsou kultury, jak pestrá je lidská tvořivost.
U poslechu dalšího dílu Člověčin na dvojce se na vás těší Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.